nad tématem, které jsem si připravil a kterém doufám, že bude zajímavé i pro vás. Když zkusíte zavzpomínat, kdy jste naposledy slyšeli kázání o lásce. Bude to dlouho nebo krátce. Já se jenom podělím se svým dojmem. Mám dojem, že kázání o lásce slýchávám poměrně často. A teď nechci říct, že jich na nich něco špatně, protože Bible samozřejmě o lásce hodně hovoří, hovoří o boží lásce, hovoří o tom, abychom se my chovali laskavě k druhým. Jen mi občas připadá, že čím více o věcech někdy mluví, tím to vytváří minimálně dojem, že něco chybí. Možná to ukáží na jiném tématu. Zkuste si představit, že třikrát po sobě uslyšíte kázání o poctivosti. Co vás napadne? Nejspíš se tu krade. Proč by se o tom jinak mluvilo, kdyby tady toho všude bylo spousta, všichni oplývali poctivosti, radovali se z toho. A když slyšíme o lásce, možná je tam někdy ten podtext, který nám říká, jako by nám to chybělo, jako bychom to nevnímali, jako by se děli věci, které tomu odporují. No a pojďme se dneska společně zamyslet nad tím, co vlastně láska je. A tady se dostáváme k určitému problému, protože zjistíme, že ta definice není nijak přesná. To slovo láska používáme ve velmi širokém smyslu. Vezmu dva biblické výskyty, které tam máme. Jeden text hovoří o opravdové lásce. A tam si řeknete, tam vím, toto vím, o čem to je. No a potom o kousek dál se píše o lásce k penězu. Stejné slovo, ale předpokládám, že všem vám je jasné, že to není to samé. Je to pořád láska, ale najednou chápeme, aha, láska k penězům nebude to samé jako opravdová láska, byť to slovíčko je totožné. Když k tomu ještě přidám opičí lásku, o té se v Biblii nehovoří, ale všem vám je taky zřetelné, jak to používá čeština, nejedná se o horoucí vztah dvou primátů, ale jedná se o výchovný přístup, který se taky jmenuje láska, byť s tím dovětkem opičí. A teď si možná říkáte, to nás zajímá, kam bratr Pavlán tím míří. Kde byste hledali v Biblii kapitolu, která nás o lásce něco naučí? Výborně. Tu si otevřeme první list Korinským, 13. kapitolu. A tam budeme číst od 4. verše Pavlovu definici, jak vnímá lásku. A všimněte si, některé z těch výroků budou pozitivní a některé budou negativní. Takže první list Korinským, 13. kapitola od 4. verše. Láska je trpělivá, laskavá. Nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně. Nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit. Nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy, ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá, láska nikdy nezanikne. Tak, když se díváme na tenhle ten text, je zvláštní, jak tam apoštol Pavel kombinuje pozitivní a negativní výrazy vedle sebe. A možná by si někdo mohl říct, no tak, jako, proč tady říká láska nezávidí? Myslíte si, že závist je to samé, co láska? No pokud ne, proč to tam je? Proč tam nezávidí? Proč tam nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy? No a to, co to minimálně mi naznačuje, že někteří lidé v korinském sboru Pavlovi řekli, ale my jednáme s láskou. A děláme tyhle věci, ale je to láska. My si tak lásku představujeme. A tak to jednoduše napíše a řekne, taková láska není. A tady si možná budete říkat, ale kdo by na to mohl přijít? Zrovna tento týden jsem měl rozhovor v kapli, byla tam celá řada odsouzených a ten jeden velmi toužil říct svou zkušenost. Já mám s Pánem Bohem úžasnou zkušenost, on mě miluje a úžasně mi pomohl. Myslím, že byste taky neodolali, tak jsem mu dal příležitost a on mi říká, takhle jednou stojím v Praze před katedrálou svatého Víta, začalo pršet, takové velké kapky padaly a já jsem se modlil, Pane Bože, dostaň mě dovnitř. A představte si za chvilku na to, vyšel kněz z toho bočního vchodu a co víc, on nedovřel dveře. Úžasná zkušenost. A tak jsem vlezl dovnitř a vykradl jsem mu kancelář. Tam už jsem začal ztrácet barvu. A říkám, počkejte, já to musím dopovědět. A v jednom takovém, v takové nádobě měl posvátné přívěsky. Tak jsem jich sebral takhle celou hrst a představte si, doma jsem zjistil, že to vyšlo pro každého příbuzného jeden. Krásná zkušenost, nádherná. A potom tam měl ještě sbírku, to byly takové drobné, vzal jsem z toho jenom 5 liber, ty vypadaly hezky. A já mám takovou radost, jak mi Pán Bůh požehnal. Říkám, A teď ti ostatní mu začali říkat, no ty prosím tě, ale jako to asi nebude Boží vůle. Já jsem pevně přesvědčen o tom, Pán Bůh to tak zařídil, v podstatě ukázal mi to a ten přívěsek mě dodneska chrání. Říkám, a jak si vysvětlujete to, že jste skončil ve vězení? To s tím nemá žádnou souvislost. Takže tady vidíte jeden z těch extrémních příkladů. On říká, já mám pevnou jistotu, že Ježíš se mnou všude je. Dokonce když kradu, tak mi v tom úžasně pomáhá. A tam jsem jako si říkal, se dostáváme někam, o čem on už slyšet moc nechtěl. Ale je to možná zajímavé to, že pod ten pojem láska minimálně jemu se vlezlo hrozně moc. Dokonce to, co mu ti ostatně říkali, ty prosím tě, ale když se podíváš, tak Bůh jako s kradením nesouhlasí a ještě když jdeš krást do kostela, jsi normální. Ne, to byla úžasná zkušenost, aspoň pro ně. A tak někdy se stává, že mluvíme, používáme stejné pojmy, ale každý si pod tím představuje, anebo může představovat něco úplně jiného. Že někdy to zní podobně, protože tam je stejné slovo, ale na konci zjistíme, že se podstatně mýlíme. Tady si připomenu jednu povídku Šimka a Grossmana, kteří tam píší o přednášejícím, který na schůzi horlivě hovořil o tom, jak je třeba potírat negramotnost. A až na konci té schůze zjistili účastníci, že pod negramotnými si představoval ty, kteří nepijí alkohol. Osudné zmílení se, že na začátku si říkáte, jo, to myslím si to úplně stejně. Na konci, spletli jsme si pojmy. No, vraťme se k lásce. Když se někdy podíváme, tak se láska používá jako heslo, které zní. A když se podíváme do 60. let minulého století, tak v Americe se objevovalo heslo, které máme i dodnes. Ano, lásce, ne válce. A kdybych se vás takhle zeptal, tak většinou řekne, samozřejmě. My jsme pro lásku a jsme proti válce. Na druhou stranu, když jeden z těch tehdejších účastníků na to vzpomíná, tak řekne, když se zamyslím nad tím, co jsme si představili za lásku, tak je možná důležité o tom mluvit. Byla to láska k rodičům? Ne, proti těm jsme se bouřili. Byla to láska k životnímu partnerovi? Ne, protože to byla oslava volného sexu. Byla to láska k vlasti? Ne, vlasti dej nám pokoj a braň se sama. No a o lásce k Bohu to nejspíš taky nebylo. A všimněte si, najednou zjistíme, co ten pojem vlastně obsahuje. Přesuneme se do Nového zákona, kde Ježíš a apoštolové hovoří o potřebě lásky. A co mají vlastně na mysli? Znamená to například dělat všechno, co druhým uvidíte na očích, nebo všechno, oč vás požádají? Někdo by možná přikyvil. Moji klienti by určitě přikyvli, protože mi stále vyčítají, vy jste falešný kaplan, vy neděláte, co my chceme. To je nejspíš ten důvod, proč tu ještě jsem zaměstnan. Ale jak je to v tom běžném životě? Nebo se láska projevuje jenom u těch, kteří se mohou téměř roztrhat, aby těm druhým pomohli? A nebo může fungovat v některých případech i jinak? Všimněte si, já tu nepopírám, že to většinou souvisí s pomocí, s laskavostí, s všímavostí, ale tohle jsou docela důležité otázky, jak lásku definovat. Když se podíváme do Bible, spojuje na některých místech s láskou něco, co bychom běžně nespojovali. Podívejme se do 119. žalmu a 163. verš. Žalm 119, 163, je to dlouhý žalm. A tam můžeme číst. Tak, veršů je zde mnoho. Nenávidím klam, hnusí se mi, miluji tvůj zákon. Jak je možné milovat Boží zákon? Zákony nám většinou něco nařizují, zakazují. Občas, když jdu kázat, tak mi někdo ironicky řekne, to jsem zvědav, co nám dneska zakážeš. Ale většinou modernímu člověku spojení lásky a zákona moc dohromady nejde. Všimněte si, kdo z vás se zaradoval, když, nebo vy, kteří jezdíte autem, kdo z vás se zaradoval, když byly nové pravidla na body a silniční předpisy. Kdo z toho má úžasnou radost a řekne si, super, na to jsem čekal, to jsem se nemohl dočkat. Je většina z nás nahodí otrávený obličej a řekne si, doha, je, zas musím dávat víc bacha, budou vyšší body, vyšší pokuty. Oj, oj. Jo, nic příjemného. Jak si tohle spojit? A když se podíváme do prvního listu Janova, 5. kapitola, 3. verš, to je zase zrovna ten list, kde se spoustu toho dozvíme o lásce, jak si představuje milovaný učedník. 1. Janova 5.3. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání a jeho přikázání nejsou těžká. A tady možná i my věřící si řekneme, hlavně ten dovětek, nejsou těžká. Jak to ten Jan psal? Co pak on neměl žádné problémy s tím, že zákon po něm chtěl něco, co on nechtěl? Že s tím musel bojovat? Jak může napsat, nejsou těžká? Všimněte si, tenhle verš nám dává trochu jinou perspektivu, než jakou se dnes na zákon díváme. Podle Bible je zákon hrozně dobrý, cenný, užitečný a nenahraditelný. Je to skvělý dar, jak se v životě orientovat. Zkusím ho připodobnit k filtrační lahvi. Nevím, jestli někdo z vás používá. Je to prostě lahev, kterou si berete někam, kde není dostatek pitné vody. Vy do té lahve můžete nabrat klidně vodu z kaluže a ona uvnitř má filtrační patronu, přes kterou ta voda projde a to špatné vyčistí. To je hrozně užitečné, samozřejmě musíte na to mít trošku žaludek, protože když si naberete kalnou vodu, tak musíte věřit, že ta patrona filtrační funguje, protože to, co vidíte, je ta špinavá voda. A musíte věřit tomu, že to opravdu vyčistí a odstraní všechno, co vašemu zdraví nepomůže. Ale přesně takhle zákon funguje. Ukazuje nám, jak v množství nepřehledných informací, názorů, zkušeností se orientovat mezi tím, co je dobré a co je špatné. Boží zákon nám pomáhá oddělit čisté od nečistého, dobré od zlého, bezpečné od nebezpečného. A to je v dnešní době, kdy o naši pozornost soupeří spousta alternativních pravd, něco skvělého. Není to tak dávno, co jsem byl na návštěvě jedné sobotní školy a proběhla tam živá diskuze. A jeden ten bratr, který tam seděl, říká, my, co máme Krista v srdci, my v podstatě ani ten zákon, ani to Boží slovo už nepotřebujeme, protože víme, co máme dělat. Ten Boží duch nás správným způsobem orientuje a je to skvělé. A když jsem nad tím tak jenom uvažoval, jsem si říkal, no, mi to zarazilo spíš proto, že tohle často slýchám od svých klientů. Oni mi řeknou, to vůbec nevadí, že krademe, znásilňujeme, podvádíme a vraždíme, ale důležité je, my toho Krista máme v srdci. A jsem si říkal, no, to je trošku nebezpečné. No ale zkusil jsem se přihlásit a jenom jsem se zeptal. Zkuste si představit, a ta otázka bude i na vás. Zkuste si představit, že někoho ze srdce milujete. Představte si tu nejmilovanější osobu, kterou znáte a pro kterou vaše srdce bije, kterou milujete, pokud není zrovna naživu, tak možná do minulosti. A teď si zkuste představit, že někoho vroucně milujete a když vám bude chtít něco říct, tak mu řeknete, víš, my ale od tebe nechceme nic slyšet, hlavně mlč a nic neříkej. Měli byste dojem, kdybyste byli tou milovanou osobou, že vás ten druhý skutečně miluje? Že si řeknete, to srdce mu úplně po mně prahne, jenom tam je drobný nedostatek, to, co mu říkám, nechce slyšet. Občas se to mužům stává, když ženy jsou komunikativnější, řeknou, prosím tě, chviličku, mlč. Ale zkuste si představit, že vůbec nechcete slyšet, co ten druhý řekne. A tak, abych nebyl jenom ošklivý na sestry, zkuste si představit, že muži, máte nějaké jídlo, které nesnášíte, které nemáte rádi. Občas někdo něco takového má. A vaše drahá žena vám to bude vařit 3x týdně. Bude to pro vás signál toho, to je důkaz lásky. Třeba vám k tomu řekne, jesto je to zdravý. Tak si možná řekne, no to asi ne. Jo, s tím já mám problém. Přitom to může být velmi zdravé jídlo. Jo, někdo třeba nesnáší koprovku. A když ji dostanete 3x týdně, tak si řekne, asi ne. Tak, když se my omylní lidé, nebo když my omylní lidé toužíme potom, aby nám ti druzí naslouchali, aby vnímali, co jim říkáme, aby vnímali, co máme a co nemáme rádi, je rozumné se domnívat, že když budeme ignorovat, co nám říká Boží zákon, že tím Boha natchneme? Já bych asi nebyl. Bůh považuje svůj zákon za podstatné a nezávisí to jenom na našem pocitu a na našem názoru. Tady ještě zacituju z 1. Janovi 2.5. Kdo však zachovává jeho slovo, vpravně v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Od mnoha ostatních křesťanů slyšíme, zákon už v novém zákoně a v nové smlouvě neplatí. Bůh to zrušil a nechal nám jediné přikázání, miluj. Ti, kdo přece poukazují na nutnost poslušnosti zákona, jsou většinou označováni za legalisty. Tady si myslím, že je to ale nedorozumění, protože legalismus je o tom, že máte dojem, že tím, že něco děláte správně, máte zásluhu, abyste se do nebe dostali. To je špatně a to je třeba otevřeně říci. A většinou ti lidé mají dojem, že čím víc toho udělají, toho, co jim je nepříjemné, tím větší jistota je, že mají nebeskou bránu otevřenou. Jenže je pravda, že bez Krista to nemůže fungovat a Kristus to dělá bez ohledu na naše zásluhy. Zákon nejsou jen pravidla, abychom my lidé tady na zemi nezvlčeli, ale je to také vyjádření Boží povahy. Když se podíváme do Římanům 7, tak se tam dočteme, Boží zákon je svatý, spravedlivý a dobrý. Tyhle tři charakteristiky najdete v Biblii jenom u Hospodina. To znamená, Boží zákon nám něco o Bohu říká. Je to, jaký Bůh vždycky je a na co se můžu spolehnout. Zatímco u lidí můžu mít někdy pochybnosti, u Boha mám jistotu, že svým zákonem se vždycky řídí. To znamená, on je věrný, on je spravedlivý a nejenom někdy, jako já, ale můžu se na něho spolehnout, že takový je vždycky. Je to také to, co Bůh má rád a nemá rád, a tady si možná někdo řekne, tady se odvažuješ moc. To, co Bible říká, Bůh nenávidí hřích, a nejenom proto, že mu připadá ošklivý, ale především proto, že ničí jeho stvoření, které on miluje. A proto k němu nemůže mít jiný vztah. Bůh chce, aby všechno bylo k našemu dobru. A Deuteronomium 7.9 říká, poznej tedy, že Hospodin tvůj Bůh je Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. Zákon je v podstatě nejlepší a nejkratší popis cesty ke spokojenosti a ke štěstí. Zkusme se malinko podívat do fyziky. Jak říkáme věcem, které ve fyzice vždycky fungují? Zákony. Všimněte si, oni od nás jako nečekají, že něco budeme dělat, ale zákon říkáme tomu, co funguje vždycky, bez ohledu na naše přání, na podmínky, které jsou dany kolem. Jo? To znamená, jsou to danosti. Když Bible hovoří o Božím zákoně, tak hovoří o určité danosti, jaký Bůh je. No a samozřejmě na nás a na mnohé další to někdy působí příliš svazujícně. To po nás chce příliš hodně. Jak to dělat? My bychom chtěli žít bez omezení. No a tady je důležité zjistit, že někdy omezení jsou podstatnou součástí toho, abychom se dobře pobavili. Zkuste si představit jakoukoliv hru, kterou jste se naučili. Kteroukoliv. Zahrajete si dobře bez pravidel? Vezmeme si fotbal, není to takový starý sport. Máte přesně dané hřiště, máte tam pravidla. Co se stane, když na fotbal přiběhnu s hokejkou? Asi se na mě budou dívat, jako si spoplet. Jo? Když budu očekávat, že mi nahrají od diváků, tak jsem někde mimo, protože to hřiště nezahrnuje obvykle diváky. A tady si najednou můžeme uvědomit, každá hra nutně, abychom si dobře zahráli, potřebuje nutně pravidla. Bez toho to nejde. Na druhou stranu, každý z nás nejspíš už zažil okamžik, kdy jsme si řekli, to by bylo skvělé, kdyby ty pravidla nefungovaly. Když uděláte faul ve fotbale, tak doufáte, že si toho nikdo nevšimne, že vám to projde a že ty pravidla platí na všechny ostatní, jenom na vás ne. Ale aby to fungovalo, tak musí platit pro všechny. Zákon je tedy velmi důležitý. No a když se podíváme, nový zákon zná taky opak zákona. K lásce bychom dali nenávist. Napadá vás, jak by mohlo znít antonymum od zákona? Výborně, řekni to nahlas. Bezzákonnost. V našich biblích to moc často nenacházíme, protože to nezní moc hezky česky. Jo, no to v řečtině to tam sice je, ale většinou je to přeloženo jako nepravost. Já si dovolím přečíst dva texty. Matouš 7, 22 až 23. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvé jménu neprorokovali a ve tvé jménu nevymítali zlé duchy a ve tvé jménu neučinili mnoho mocných činů. Tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti, v řečtině je anomia, bezzákonnost. Ale český studijní překlad má jedno místo, které se mi tady zrovna hodí, Matouš 24, 12. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Studijní překlad, Matouš 24, 12. Všimněte si, máte tady v podstatě úroveň. Čím víc bezzákonnosti, tím víc ochladne láska. A když jsem to četl, si říkám, Opravdu to myslí vážně? Vždyť my často se zákonem bojujeme a říkáme si, tolik nám to nejde, klopítáme v tom, nedaří se nám ho dodržovat v té plnosti. A někdy přijde ta myšlenka, nebylo by to nejjednodušší ten zákon. Bylo na mě a na mých pravidlech, které bych si dal. No a tam jsem si uvědomil, v tom mi pomohla moje práce, že je to nejlepší způsob, jak vyřešit problém kriminality v naší zemi. Možná i na celém světě. My stále řešíme to, že vězňů přibývá, místa je málo dozorců, nikdo to nechce dělat, stojí to strašné peníze. A přitom by stačilo hrozně málo. Napadá vás, co by stačilo, aby se vyprázdnily všechny věznice? Přesně tak. Když neexistuje zákon, neexistuje rozdělení na dobré a zlé, na legální a nelegální, a najednou to bude krásné. A většina z vás si dokáže představit, jak krásně by ten svět vypadal, kdyby tohle najednou nastalo. Protože když to uděláme my ve svém životě, tak nám to připadne krásné, ale když se to děje potom v tom celku, tak najednou ty krásné duhové barvy a radostné obrazy se mění v něco ponurého a ošklivého. To znamená, najednou si tady dokážeme představit, ten boží zákon není jenom něco, co nás má omezovat, trápit, ale co nás má také motivovat. A s tím možná souvisí i ta píseň, kterou jsme zpívali na začátek. Pro Ježíše nikdy neváháme. Někteří řeknou, že to je nejprolhanější píseň, protože kdyby to bylo vyjádření té reality, tak všichni tušíme, že tam máme velké mezery. Na druhou stranu je to ukázka toho, kam směřujeme a kam bychom rádi došli. Byť z té písně to není úplně zřetelné a jasné. A zákon je něčím podobným. Možná to uvedu ještě na jednom příkladu. Drtivá většina z vás má češtinu jako rodný jazyk. To znamená, měli byste v tom být odborníci, pracujete na tom celý život, prošli jste základním, někteří středním a někteří vysokým školstvím. Jste si, vy co máte rádi češtinu, jste si vždycky jistí, že to, co píšete a říkáte, je naprosto správně? Já se zrovna považuji mezi ty fanoušky té češtiny a říkám si, jo, jako něco jsem se naučil, ale jsou okamžiky, kdy mi nezbyde nic jiného, řeknu si, nevím, hledám v těch pravidlech a dívám se a občas za mnou někdo přijde a řekne, bratře, ty jsi řekl takovou hnusnou hrubku v tom svém kázání. No, stává se to. Proč to říkám? Každý z nás by měl být přece odborníkem, děláme to celý život a přitom si všichni uvědomíme, bez ohledu na to, kolik vám je let, že tam máme mezery. V tak jednoduché věci, jako je čeština, bude řešením to, že ji zrušíme, že už nebude rozdíl mezi být a být, mezi mít a mít, mezi velkými písmenky, SZ, jestli půjdete dosadu nebo dozadu. Někteří dnes si řeknou, bylo by to skvělé, super, konečně budu mít o problém méně, do té doby, než budete chtít něco napsat nebo říct. Jo, to je pouze nedokonalý příklad češtiny, který tady vidíme. No a to, co je zajímavé, když se potom podíváme do Nového zákona, Ježíš skutečně shrne všechna přikázání do dvou. Řekne, budeš milovat svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, to je největší a první přikázání. A potom to druhé podobné, miluj svého bližního jako sám sebe, na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon. Je to o tom, že máme milovat. V první řadě Pána Boha, v druhé řadě své bližní. Někdy ale dobré se podívat, jak zní otázka, na kterou jsme dostali odpověď. Napadá vás, jak zní otázka? Ano, které přikázání je největší? Když se ten člověk ptá, tak ku podivu se ptá na zákon A Ježíš mu odpovídá textem, který my řekneme, ten je o lásce, a když se podíváme do Starého zákona, tak ho najdeme zrovna u zákona. Tento první přikázání najdeme v 5. Mojžíšově v 6. kapitole, kde máme shrnutí z nového desatera opakování v 5. kapitole, a v tom 6. nám to říká, tohle všechno je shrnuto v tom, budeš milovat svého Boha. No a kde jsme našli miluj svého bližního jako sám sebe? Když otevřete knihu Levitikus v 19. kapitole 18. verš, je to uprostřed oddílu, který se jmenuje řád svatosti, nebo kodex svatosti, tak najdeme tohle přikázání, které ale následuje po zajímavém shrnutí. Já si dovolím těch pár veršů přečíst, protože je považuji za velmi důležité a ukazují, jak si Ježíš a očividně jeho posluchači představuje lásku k blížním. Řekneme, když mám horoucí cit a považuji něco za lásku, jak to nejspíš láska bude? A tady se můžeme v 19. kapitole, budu číst od 11. verše. Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého blížního, nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha, já jsem Hospodin. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána. Nebudeš zlořečit hluchému a slepému, nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha, já jsem Hospodin. Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného. Budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. Musím říct, že pro mě ten text moc známý nebyl. Ale lidé v Ježíšově době se biblické texty velmi často učili nazpaměť a řád svatosti byl důležitý text, minimálně oni ho považovali za důležitý. A když Ježíš řekne, tohle přikázání je shrnutím, tak oni očividně ví, co myslí. Oni neřeknou, aha, láska to je, jak já si to představuju, ale řeknou si, aha, to, co říká tahle kapitola v Levitiku, to je to, jak máme tomuhle textu rozumět. A to je v podstatě pro mě jakoby dobrá zpráva, protože písmo nám ukazuje, Bůh je stabilní a nemění se. Boží zákon nám ukazuje, s jakým Bohem můžeme počítat. Bůh není takový, jakého si ho představujeme. My samozřejmě můžeme mít dobré a špatné představy. Boží zákon nám ukazuje, jaký je. A když je Bůh takový, tak jeho zákon je něco, co nám ukazuje, kterým směrem můžeme následovat a růst v jeho svatosti a kterým ne. Kudy to půjde a co je cesta, která vede někudy úplně jindy. A v tom najednou rozumím tomu, když Jan řekne, jeho zákon není těžký, jeho přikázání nejsou těžká. Když se do někoho zamilujete, je těžké přejít na jeho strunu a na to, co se mu líbí? Je to pro vás strašlivé sebezapření? Já si taky myslím, jak když jsem se zamiloval, přestože jaksi nejsem fanoušek sportu, je to na mě vidět, na hokej se nedívám, na fotbal se nedívám, začal jsem sledovat krasobruslení a balet. Možná si řekl, kdybyste to po mně dneska chtěli, řekl bych, že po mně chcete příliš hodně. A když je člověk zamilovaný, tak to nepovažuje za příliš hodně. Neřekne si, to je strašné, ty požadavky jsou nesplnitelné. Ale řekne si, toho druhého chci poznat, chci se mu přiblížit a v něčem se mu chci podobat. A k tomu samému nás vede Boží slovo, byť nám ukazuje možná ten cíl, který je příliš vzdálen a o kterém si říkáme, to je hrozně těžké a nikdy jsem k tomu ani chuť neměl. Ale čím víc poroste Boží láska v nás, tím větší je ta touha se Bohu podobat. Možná i v těch věcech, kterým nepřesně rozumíme, ale o kterých máme jistotu, že Bůh takový je a že touží, abychom se mu v některých ohledech podobali. A tady je zákon krásnou věcí, na kterou v podstatě můžeme milovat, ne proto, že nás omezuje, ne proto, že nám říká, to dělá špatně, ale v tom, že nám ukazuje, jaký Bůh skutečně je a jakou cestou nás povede a chce nás vést. A je to motivace, která nás může naplňovat. Když se dnes podíváte na Facebooku a na internetu, je spousta poradců, kteří si účtují poměrně vysoké ceny za to, aby vám poradili, jak dělat věci správně. V Bibli nám Bůh zadarmo a každému říká, jak dělat věci správně a dobře. A ten paradox je, tam, kde to stojí strašný prachy, tam je dlouhá fronta, a tam, kde to Bůh nabízí zadarmo každému ze své lásky, tam se na to někdy díváme a řekneme si, no, to já moc nechci, to se mi nelíbí, vezmu si nějakou jinou radu. A v tom vidím Boží úžasnou dobrotu, že bez ohledu na to, jak my se tváříme na to, co nám říká, že nás pořád má rád, že nám ukazuje svůj charakter a že nám dává ty nejlepší rady, které můžeme získat, a dává nám příležitost, abychom se pro ně rozhodli, anebo v tom horším případě, abychom je nechali být. A tak vám přeji, aby když se budete dívat na Boží zákon a narazíte na věci, u kterých si říkáte, no tomu teda nerozumím a ani se mi to moc nelíbí, abyste se na to zkusili podívat právě z perspektivy Boží lásky, když je to o Bohu, kterého miluji, možná se na to podívám jiným pohledem. Amen.